Es nolasīšu šīdienas rakstuvietu. Lūks evaņģēlija 19. Nodaļas tēmas lapiņās ir atru. Ja kādam gadījumā nav lapiņas, jūs varat izspraukties vēl ārā, paņemt, lai jūs varat sekot dievkalpojumam. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Un to sacījis, viņš devās tālāk uz Jeruzālemi. Kad viņš bija tuvu pie Betfagas un Betānijas, pie tā sauktā Eļas kalna, tad viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem, tiem sacīdams, ejiet uz to ciemu, kas atrodas mums priekšā. Tur jūs atradīsiet piesiet ēzeļu kumeļu, uz kur vēl neviens cilvēks nav sēdējis. To atraisat un atvediet šurpu. Un ja kāds jums jautā, kāpēc jūs to atraisat, tad atbildiet, tam kungam viņu vajag. Un tie, kas bija sūtīti, nogāja un atrada tā, kā viņš tiem bija sacījis. Bet, kad tie gribēja atraisīt kumeļu, tā īpašnieki viņam jautāja, kāpēc jūs to raisat vaļā? Bet tie atbildēja, tam kungam viņu vajag. Un aizveduši to Jēzumu, tie uzklāja kumeļām savas drēbes, nosēdināja Jēzu tam virsū. Bet viņam jājoti izklāja savas drēbes uz ceļa. Bet kad viņš tuvojās Eļas kalnu nogāzēji, visi mācekļi pulks skaļā balsī priecīgi sāk slavēt Dievu par visiem brīnuma darbiem, kurus tie bija redzējuši, un sauca. Slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā. Debesīs nu ir miers un slava augstībā. Tad kādi no farizējiem, kas bija starp ļaudiem, viņam sacīja, mācītāji apsauca savus mācekļus. Bet viņš atbildēja, es jums saku, ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. Un pienāca tuvu, viņš pilsētu ieraudzīja un raudāja par viņu un sauca. Un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas pār tevi, ka tev ienaidnieki ap tevi cels nocietinājums, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem, un tavs bērnus neatstādam no, un nopost līdz pamatiem tavs bērnus neatstādam no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Pēc tam viņš iegāja templi un sāka izdzīt pārdevējus, sacīdams uz tiem. Ir rakstīts, mans nams ir lūkšana nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priesteri un rakstmācītāji, arī tie, kas stāvēja tautas priekšā, domāja par to, kā viņu nomaitāt. Bet nezināja, kā to darīt, jo visa tauta, viņam bija pieķērusies un klausījās viņu. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dieva priekšā lūksim, lai viņš pats ar savu vārdu arī darbojas mūsu vidū tēvs. Mēs pateicamies, ka tu esi atklājis, ka Kristus ir tavs ieceltais valdnieks, kas nes šajā pasaulē dziedināšanu un tā kā mēs lasījām, ka viņš šeit noliek sevi visu lietu centrā un māca tavu vārdu. Kungs, palīdz arī mums tagad klausīties un uzņemt tavu vārdu, kungs, lai tu varanā veidā caur savu spēku darbojies mūsu vidū, kungs. Pārliecini mums par šo jauno radīšanu, kas ienāk caur Kristu šajā pasaulē, lai tā ienāk mūsu dzīvē, lai tā turpina darboties caur mums arī šajā pasaulē. Mēs lūdzam, lai tavs vārds nes bagātīgus, garīgus augļus mūsu dzīvē. Lūdzam pēc tavu vārdu stiprinājumu un lai tu runā un lai mēs tavu balsu dzirdam, kungs Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, kas tad ir tik būtisks šajā palmu svētdienā. Kas tad ir šis notikums, ar ko tad viņš ir tik nozīmīgs? priekš draudzes, un patiesībā tāpēc mēs arī šeit sēžam laikam, kad mēs uzskatām, ka tas ir pats, ka tas ir pietiekoši svarīgs notikums priekš mums un priekš visas pasaules. Un tā galvenā lieta, ko mēs redzēsim šajā rakstuvietā, kas mums tiek atklāta arī, ir tas, ka Kristus ir ķēniņš, valdnieks, kurš ar savu krusta nāvi ienes šajā pasaulē visaptvarošu dziedināšanu. Kristus ir valdnieks, kas ar savu krusta nāvi šajā pasaulē ienes dziedināšanu visos līmeņos. Tālās mēs redzēsim, kāpēc arī tas tik būtiski. Jūs redzat, tā galvenā doma, jo parādās šajā pašā sākumā, kad viņš dodās uz Jeruzalemi un Lūkas evaņģēlī gaitā mēs redzam, ka viņš apzināti uz turien dodās, ka tur tiks piepildīts viņa atnākšanas mērķis, jā, piepildīts viņa dzīves plāns. Jā, Kristus apzināti dodās uz Jeruzalemi. Un tā, ka viņš pienāk pie Jeruzalemes, viņš sūta savus mācekļus, lai atved viņam ēzelīti, uz kuru viņš iejās Jeruzalemē, un uz šī ēzelīša neviens nekad nav sēdējis. Mēs redzēsim, kāpēc tas ir tik būtiski. Bet ar šo te aktu, ka Kristus saka, atvediet man ēzelīti, lai es varētu iejāt Jeruzalemē, tur ir kāds kods no vecās derības. Viņš ar to kaut ko cenšās pateikt. Tas nav tikai tāds pavirš akts. Un tāpēc man jums jānolas, jūs to sev varat kaut kur pierakstīt, pēc tam varbūt pastīties, vai jums tagad ir Bībele līdzi. Cakrīs grāmatā vecajā derībā tik apsolīts, kad Izraela tauta atradās trimdā, viņi bija nosodīti par viņu grēkiem, viņi bija aizvest projām Babilonijā un Persijā, viņi atradās. Un Dievs ņem dod pravietojumu, ka nāks ķēniņš, nāks valdnieks, kas viņus atbrīvos. Valdnieks, kas viņus atbrīvos un ienesīs šajā pasaulē vispārēju dziedināšanu. Es ceru, ka jūs piekritīsiet man, ja jūs dzīvojat šajā pasaulē kādu laiku, jūs piekritīsiet, ka kaut kas smagi nav kārtībā, ja, ar šo vietu, kur mēs dzīvojam. Sākot ar to, ka ar mums pašiem kaut kas nav kārtībā. Ja. Sākot ar to, ka mēs paši nedaram to, ko mēs gribam, ka mēs regulāri pieķeram sev pie tā, ka mēs uzstādam sev liels mēķus, liels plānus. Mēs netiekam paši ar sevi galā. Nerunājot nemaz par to, ka mēs vienkārši tādā ziņā, ka tā kā mēs nespējam visu izdarīt, ko mēs ieplānojam, bet mēs netiekam galā paši ar savām problēmām, ar savu grēku, ar savu slinkumu, ar savu vienaldzību, ar savu naidu, skaudību, ja? Niknumu, visu tās lietas, kur mēs paši ar sevi netiekam galā. Mēs netiekam galā ar savām attiecībām, savstarpēji cilvēks ar cilvēku. Es domāju, par to neviens neiebildīs. Tauta ar tautu netiek galā, šis naids, ja, karš, ko mēs redzam. Ar savu vidi, kurā mēs dzīvojam, mēs netiekam galā. Mēs pastāvīgi kaut ko sačikarējam. Ja. Pastāvīgi kaut ko salēžam dēlī, ka mēs vairs nesaprotam, vai milzīgā tehnoloģiskā attīstība ir lielāka svētība vai lāsts. Ja. Mēs tagad, mums nav tālu jāmeklē, mēs varam atcerēties nesenos pašreizējos notikumus Japānā, ja. Es domāju, mums 21. Gadsimtā, ka cilvēkam vajadzēja būt super attīstītam un super tikšam galā ar visām problēmām, zinātnē visu, vajadzēja atrisināt medicīnai, ekonomikai, ja? Ja, mēs nezinām, vai mēs esam ieguši vairāk svētības vai lāsts ar to visu. Ja, pasauli ir smagi, smagi slimi, cilvēks ir smagi, smagi slims, ja, visādos līmeņos. Un tāpēc Izrēlam tik dots šis apsolījums patiesībā ne tikai šeit jau pašā Bībeles sākumā, bet šajā konkrētā rakstuvietā, uz kur Kristus atsaucās, ja, ka tiks dots ķēniņš, kas ienesīs šajā pasaulē dziedināšanu, mieru. Un viņš būs ķēniņš, kas ieradīsies uz ēzelīšu. Mēs tos parunāsim, kāpēc tas ir tik svarīgi, bet jums nolasīšu šo rakstuvietu no Cakrijas grāmatas no 9. nodaļas sākot ar 9. pantu. Dievs dod šo pravietojumu tautai, kas ir verdzībā, kas ir trimdā, kas ir sakauta, viņš apsola šo dziedināšanu. Ja? Cakrīs no grāmatā 9. nodaļa, sākot ar 9. pantu. Priecājies no sirds Cijānas meita, Gavilē Jeruzalmas meita, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs un tavs palīgs. Viņš ir miermīlīgs. Viņš jāja uz ēzeļa, uz ēzeļa mātes kumeļa. Tad Dievs došu apsolvim par dziedināšanu. Tad es iznīcināšu Efraīmā kara ratus un Jeruzalemas kara zirgus, un kara stopam būs tapt salaustam. Jo viņš nesīs mieru tautu starpā, un viņa varas sniegsies no vienas jūras līdz otrai jūrai, un no Efratas upes līdz pasaules galam. Uz asins derības pamatu, ko es esmu ar tevi slēdzis, es atsvabināšu tavs cietumnieks no bedras, kurā nav ūdens. Ja? Viņš saka, nāks ķēniņš, un viņa tā ūdens zīme, pēc kuras jūs viņu atpazīsiet, būs tas, ka viņš Jeruzalem ieradīsies uz ēzelīšu. Mēs vēl parunāsim detaļās, kāpēc tas ēzelīts ir tik svarīgs. Bet viņš atnesīs mieru. Un ievērojiet, kad arī tad kad Jēzus iejāja šī ēzelīša Jeruzalemē, šis miers tiek pieminēts vairākas reizes. Ja? Skatieties, 38. pantā, kad viņš tiek slavēts, ja, ka viņa mācekļi viņu slavē. 38. pantā slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš. Tā kunga vārdā debesīs nu ir miers un slava augstībā. Ja, šis te vēstījums par mieru. Un tālāk, kad Jēzus raud par Jeruzālemi, ja, viņš tieši atkal piemin šo mieru. 42. pantā, ja, kas jums arī ir lapiņās. Kaut arī tu šodien zinātu, kas pie tevis miera vajadzīgs. Kas tev, es atvainojos, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, lai tev būtu miers. Ja? Kristus piemin šo mieru. Un Cakrīs grāmatā ir šis apsolījums par mieru. Ko tas nozīmē? Te nav runa par politisku mieru. Te nav runa vienkārši par dvēseles mieru. Tas ir vecajā derībā, tas bija, varētu teikt, tehnisks termins. Ja ebreju valodā ir šis vārds šalom, kas tulkojumā vienkārši pavisam nozīmē miers, bet tas ietver sevi kaut ko drusku vairāk kā tikai dvēseles mieru vai politisku mieru. Šis vārds šalom nozīmē visaptverošu labklājību. Dvēseles, miesas, sabiedrības, labklājību. Ja? Taisnīgumu. Viss šīs lietas, ko mēs saprotam, ka mēs runājam par dvēseles un miesas labklājību. Un tas ir šis apsolījums, ka Kristus ir tas, kas to atnes. Ja? Un ar to Kristus uzkāpjot uz šī ēzelīša un pasakot, atvediet man viņu. Viņš ieejāja Jeruzalemē, un tad, kad viņu slavē visu un sagaida un apsveic, viņam jūs ievērojāt 39. pantā šie te reliģiskie vadītāji saka, apklustiet, kur tad ir miers? Apklusini savus mācekļus, kur tad tas viss ir? Ja es nesaku, nu labi, es pajokoju, vai es drusku pārspīlēju, viņš saka, nē. Viņš saka, ja pat cilvēki klusēs, pat radība klieks. Es esmu tas, kas to atnesīs jums. Es esmu tas, Kristus neatvainojās, un sapcīt, tas ir tiem, kas jūs domājat, tā kā analizējat, vai vispār Bībelē var uzticēties. Mums ir baigi smagā izvēle, ka tu domā, nu kas tas tās Kristus ir? Mums ir ļoti nopietni jāskatās to, ko Kristus par sevi saka. Viņš pretendē uz to, ka viņš ir Dieva ieceltais valdnieks, kas atnes šai pasaulē dziedināšanu. Ja šis miers ir dziedināšana visos līmeņos. Visu šīs pasaules ļaunuma, grēka, nāves izraisīto problēmu dziedināšanu. Un viņš nesaka, ne, nu labi, nu klusāk drusku. Tā. Nē, viņš saka, es tas esmu. Viņš pieprasa, nu mums izdarīt izvēli. Ja? Vai nu viņš tiešām tas ir, vai nu viņš ir traks. Ja? Jo viņš ļoti, ļoti, mēs redzēsim arī vēlāk, ja viņš sev ieliek tempļu vidū. Viņš saka, es esmu Dievs. Jūs gribat pazīt Dievu, aizmirstiet par visu, kas šeit notiek. Skatieties uz mani. Ciemvariem sakot, vai nu viņš ir traks, vai nu viņš ir mēlis, vai nu viņš ir tas, kas viņš ir. Ja? Un tas varbūt ir iemesls mums padomāt par šīm lietām, bet Kristus tātad pirmkārt, jums pirmais punkts jums lapiņās, Kristus pasaka, ka viņš ir tas ķēniņš, kas ienesīs dziedināšanu šajā pasaulē. Viņš ir tas, kas ienesīs dziedināšanu šajā pasaulē. Un mēs to redzam arī, es teicu, ka es jums paskaidrošu, kāpēc tas ēzelītis ir tik svarīgs. Tur divas lietas. Pirmkārt, ka viņš nāk ar žēlstību. Ja ierodās ķēniņš, uzvarētājs ķēniņš, kas nāk nostiprināt savu valstību, viņš neierastos uz ēzelīšu, viņš ierastos ar kara zirgu. Viņš ierastos kumeļa mugurā ar baltu vai melnu kara zirgu, lai pateik, viņš ir atnācis sakaut savus ienaidniekus. Pastieties, kā ierodās valdnieki šodien? Viņi ierodās ar milzīgu lidmašīnu, ja, kas iemieso sevī visus viņu valsts varu un autoritāti. Viņi ierodās ar milzīgu limuzīnu, vai viņš ieradīsies ar hameru vai kaut ko tam līdzīgu. Ja. Viņš ierodās, lai parādītu, ka viņš ir atnācis nodibināt savu varu, ka viss, kas viņam pretosies, cietīs. Ja. Es pats to neesmu redzējis, bet dzirdēju, ka tad, kad, ziniet, Hongkonga, ja, viņa agrāk bija Lielbritānijas pakļautībā. Ja ziniet, Hongkonga pie Ķīnas ja, sala. Un viņi bija Lielbritānijas pakļautībā, un tad, kurā tur 2000 kaut kādā gadā, viņi tika nodot atpakaļ Ķīnai. Un daļa no šīs te varas maiņas ceremonijas izskatījās tā, ka Ķīna atbrauc ar saviem tankiem. Notiek varas maiņa, Lielbritāni viņi nodot Ķīnai, un ķīnieši atbrauc ar saviem iebrauc iekšā ar saviem tankiem, jā. Vara tiek nodibināta. Bet tas ir tik svarīgi, kad arī šī rakstvieta no Cakarijas grāmatas saka, ko viņi saka par šo ķēniņu, kas ierodās. Viņš ir miermīlīgs. Ja ēzelītis sevī iemieso nevis, ka tu nāc ar militāru varu, bet ka viņš nāk ar mieru. Viņš nāk ar žēlstību. Viņš ir pazemīgs. Viņš nāk pazemībā. Ja? Viņš nenāk ar sodu, bet viņš nāk ar žēlstību un pestīšanu. Viņš nenāk ar zobenu, viņš nāk ar žēlstību. Ja. Tā ir tā galvenā doma, kāds viņš ir šis te ķēniņš, kas nāk. Viņš nenāk ar militāru varu, un viņš nenāk šobrīd sodīt savus ienaidniekus. Bet mēs redzēsim vēlāk, kas tad notiek Lūkas evaņģēlijā tālāk. Ja. Lūka bija plānojis, ka tu, kā lasītais, izlasi evaņģēliju vienā piegājienā. Viņš nebija plānojis, ka mācītais ungars jums pa 10 pantiem katru svētdienu kaut ko iedos. Šeit tev jāredz tas viss kopā. Un kas notiek tālāk ir krusts? Viņš ienāk kā ķēniņš, kas cietīs tavā labā, lai tevi pestītu, lai paņemtu tavu sodu ja, uz sevis. Viņš nāk ar žēlstību. Un otra lieta par šo ēzelīti ir tā, ka, ja varētu tur sacīt, ka neviens uz viņu nav sēdējis. Pirmkārt, tas nozīmē to, ka ķēniņš tā teikt nelieto second hand tādas mantas, jā. Ja. Tas šis ķēnišķīgais status pirmkārt, ka tas ir ekskluzīvs, jā. Bet tur ir otra puse. Nu, es saprotu, ka mēs esam visi attālināti no lauksaimniecības tautu un pārsvarā, jā. Bet iedomājieties, nu, mēs esam vismaz filmās redzējuši, kas notiek, kad uzkāpj uz zirga, uz kur neviens vēl nekad nav sēdējis. Jā. Kas notiek uz ēzelīšu? Un turklāt viņš vēl ir viņš ir kumeliņš, ja, viņš ir maziņš vispār. Kas notiktu, kad uz viņu uzkāptu, ja, cilvēks, ja tas būtu ēzelītis, kur neviens nekad nav sēdējis. Jūs esat redzējuši, ka viņi tur lido pa gaisu tie cilvēki. Un vēl iedomājieties, ka tur auro pūles apkārt. Bet ko mēs redzam ar Kristu? Viņa pakļautībā radība iegūst mieru. Radība nonāk harmonijā. Radība kļūst paklausīga. Ja. Viņš ir tas, kas ienes, kura valdīšanā radība nomierinās beidzot un iegūst mieru. Kad beidzot, kur radība var saņemt šo te dziedināšanu. George Whitefields bija tāds 18. Gadsimtā sludinātājs anglikāņu, un viņš sacīja, viņš saka, kāpēc tad, kad cilvēks iet pie zvēriem, pie dzīvniekiem, viņi skrien projām, kož, pretojās un tā tālāk. Kāpēc tas notiek? Šeit tāpēc, ka viņi zina, ka tu esi sastrīdējies ar viņu radītāju. Viņi no tevs bēg. Vat mēs tikko bijām Skotijā, jā, tur mēs gribējām brieži, tur brieži ganās pie viņam klāt, viņam tuvāk pa kilometru klāt nevar pieiet, jā. Viņš jau ir projām gabalā. Kāpēc viņš no tevs bēg? Tāpēc, ka viņš zina, ka tu esi sastrīdējies ar viņu radītāju. Tu esi konfliktā ar viņu radītāju. Un Kristus ir vienīgais, jā, kurš šo konfliktu dziedina. Ienes mieru starp cilvēku un radību. Starp cilvēku, jā, visos līmeņos. Viņš tas, kas atnes mieru un dziedināšanu. Tā ir pirmā lieta, ko Kristus pasaka, jā, ka viņš ir ķēniņš, kas ienes dziedināšanu. Otrā lieta, ka tajā pat laikā, un tāpēc mēs viņu saucam par paradoksālais ķēniņš. Viņš ir valdnieks, kas atnāk, bet viņš neatnāk ar zobenu. Viņš atnāk pazemībā ar pestīšanu. Un tad pat laikā viņš saka, ka būs tiesa. Būs, viņš ir, mēs viņu nevaram cilvēciski ielikt. Un tas ir vēl viens, ja tu domā, vai Bībele ir cilvēciski sarakstīt grāmatu. Cilvēks tādu grāmatu neuzrakstīt. Viņš uzrakstīt pa ķēniņu, kas atnāk ar armiju, sakauj visu ar varu nodibi. Nē, bet viņš nāk ķēniņš, kas cieš. Kur mēs esam redzējuši kādu ķēniņu, kas atdod savu dzīvību par savu tautu? Un tad pat laikā viņš saka, ka tiesa ir realitāte. Jo mēs sakam, kā pareizi, viņš nāk žēlsību, tātad Dievs, mums patīk Dievs, kas ir mīlestība, bet viņš runā par tiesu, un to mēs redzam, ka viņš runā par Jeruzālemi, ja? To mēs redzam šajos te pantos, sākot ar 41. pantu. Un pienāca tu, viņš pilsēti ieraudzīs, raudāja par viņu un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas pār tevi, ka tev ienaidnieki ap tevi cels nocietinājums, tevi ielenks no visām pusēm un spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus neatstādam no tevis akmenu uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savas apžālošanas laiku. Viņš saka, šeit ir dieva tauta, kurai bija gadsimtiem ilgi stāstīts par šo pestītāju, kas nāks. Mēs tikko no Cakarijas grāmatas lasījām. Un viņu atgrūž, mēs to arī tālāk redzēsim. Tas ir Lūks evaņģēlijā, jūs esat pirmo reizi, neesat bijuši mums kopā, palasiet Lūks evaņģēlijas, redzēsiet, kad Izraela tauta, viņi visu laiku atgrūž, atstumj. Citi pieņem, bet ir daudz, kas viņi pret viņu saceļas. Īpaši ar reliģiskajā vadītā, mēs liet par to runāsim. Viņi atgrūž. Ja? Viņš saka, šis tas sots nāks, ko mēs arī vēsturiski zinām, kas notika 70. Gadā, ja? Kad bija šī jūdu karš, kad ieradās Roma un visu nolīdzināja līdz zemi. Un daudzi uzskata, ka Lūks evaņģēlijs ir sarakstīts jau pēc tam. Jo kā tad Kristus to varēja pareģot? Kristus pareģot, viņš saka, ka Jeruzālam noslausīs līdz zemi, un tas tiešām arī notika. Ja? Romas imperators tic ieradās un visu nolīdzināja līdz zem templu nojauc, Jeruzālam nojauc, uzvar un pārkaisīs salu, lai tur nekad nevarēs nekas neaugt. Bet mēs šeit redzam, ka Kristus to pravieto. Kristus pravieto, viņš saka, tas ir sots par to, ka šis te ķēniņš, kurš nāca ar mieru, kas nāca, lai nestu vispārēju dziedināšanu, tik atgrūsts. Un viņš saka, ka tas ir tāds sots, ja, kas mums šodien tiek pateikts, ka tieši tāpat kā Jeruzālam tiek nolīdzināta. Ja, ka tie, kas atgrūž Kristu, kas atgrūž šo te ķēniņu, kas nes dziedināšanu, ka tāds būs arī vēl nākotnē, kas mums stāv priekšā, ka būs šī tiesa. Ja, tie, kas nepieņem un atgrūž, tie saņem šo sodu. Un tāpēc saku, viņš nav tāds ķēniņš, ko mēs cilvēciski izdomātu. Viņš no vienas puses saka, ir žēlstība, miers, pestīšana, dziedināšana, bet ir arī sots un tiesa. Mums mūsdienās tiem cilvēkiem mēs esam pieraduši pie tā, ka Dievs ir mīlestība. Mums patīk Dievs, kurš ir mīlestība, bet mums nepatīk dzirdēt par Dievu, kurš arī soda. Bet Kristus šīs te cilvēciski grūti savienojumās lietas, viņš tur viņas abas kopā. Un dažiem no jums varbūt tas ir grūti saprotams, ja kāpēc Kristum jārunā par sodu, kāpēc viņam jārunā par tiesu. Es domāju, mēs cilvēciski arī to varam saprast, iedomājieties, ka jūs būtu adoptējuši bērnu, piemēram. Un Dievs ļoti bieži runā par mums, kā par adoptētiem bērniem, par savu tautu, kur viņš ir pieņēmis un adoptējis. Tāpēc tas ir biblisks domāšanas veids. Viņš saka, iedomājies, tu būtu adoptējis bērnu, uzaudzinājis viņu, ieguldījis viņā visu savu slīdu, viss, kas ir tavs kļūst par tavu bērnu. Ja? Tu viss ir nodots viņam. Tu viņam esi sakrājis naudu, lai viņu aizsūtītu skolā. Tu viņam ieliec kontā naudu, lai viņš varētu mācīties. Un viņš tagad dodās projām, izņem visu kontu, izņem visu naudu, ko tu viņam esi ieliec kontā, un pazūd. Notinās. Un tev vairs negrib ne redzēt, ne dzirdēt. Ja? Un tad pēc 10-20 gadi šis bērns atkal pie tevs ierodās un saka, klausies, zini, man te rādās dažas finansiālas problēmas, klausies, bet tu nevarētu man kaut ko atkal tā kā nomest. Un tu, protams, būtu diezgan, nu, tu justos tā kā drusku neapmierināts un varbūt tās censtos visdrīzāk kaut ko pateikt, klausies, te, nu, tā nav tā kā viss kārtībā. Un, protams, tu būtu pārsteigts, ja tavs bērns tev teikt, nu, šis te bērns tev teikt, a, ko tu cepies? Ko tu tāds jūtīgs esi? Pareizi, mēs cilvēks, mēs saprotam, kad šīs attiecības ir sabojātas, salauzts, un viņas ir jāatrisina. Ja? Mēs nevaram teikt, ka Dievs ir mīlestība un vienkārši, ka šis ka nav problēmas nekādas. Tas nekas, nu ko? Ja? Un Bībelē runā par mums, ka mēs tieši tāpatās. Mēs esam paņēmuši visu to, ko Dievs mums dod, visu viņu dāvanas. Un pateikusi, čau. Mēs ikdienā dzīvojam Dieva pasaulē, mēs ikdienā dzīvojam no Dieva žēlstības, ikdienā lietojam viņa dāvanas un gribam viņu turēt rokas attālumā. Un tas ir šis konflikts, kas tur rodās. Jā. Un viņi nevar bez šīs problēmas atrisināšanas. Jā. Tu nevar vienkārši to pasaulēcīt zem tepiķi, tā teikt. Un insan, ka Kristus vienkārši nesaka, es jūs sodīšu, bet mēs redzam, ka viņš atnāk, lai ciest par mūsu grēku. Un ievarēt arī par šo te Jeruzālim, viņš nesaka to naidā, bet viņš raud par šo pilsētu. Tas nav Dievs, kurš ir nikns, ciets, dusmu Dievs, ja tur kaut kāds. Viņš raud. No viens puses jābūt ir taisnīgumam. Sodam ir jābūt, tiesai ir jābūt. Ļaunums ir jāsoda. No viens puses viņš nāk pats to atrasināt ar savu nāvi. Ja. Viņš jūt līdzi, mēs redzam, ka viņš saka, viņš raud par pilsētu. Tad otrā lieta, viņš ķēniņš, kas tiesā. Viņš ķēniņš, kas tiesā. Un tad trešā lieta, ko mēs redzām, ir tas, ka ķēniņ, viņš ir ķēniņš, kas aizstāja templu. Es lās paskaidrošu, ko tas nozīmē šī pēdējā daļa, ka viņš ierodās templī. 45. pāns līdz 47. Pēc tam viņš iegāja templī un sāka izdzīt pārdevējus, sacītams uz tiem ir rakstīts. Mans nams ir lūkšana nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priesteri un rakstmācītāji arī tie, kas stāvēja tautas priekšā, domāja par to, kā viņu nomaitāt. Bet nezināja, kā to darīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un klausījās viņu. Mēs redzam, kad Kristus ierodās un tur, kur ir notikusi lišinējā, teiksim, tur tempļa kalpošana, viņš viņu pirmkārt iztīra, ja, jo tas, kur bija visi šie te, kas tā bija pa tirgošanas, paskaidrošu trīs vārdos, arī būtu pavisam. Vecajā derībā bija kā? Lai norādītu uz Kristu pestīšanu, Dievs pateica, ka būs jāmirst nevainīgam upurim jūsu vietā. Un lai iezīmētu šo ideju, bija jāupurē dzīvnieks, tur bija dažādi. Upur bija jāupurē. Un viņam bija jābūt perfektam. Ja. Un tāpēc, kad izrēliešiem bija jānāk pielūgt šajā templī, no visas tās visas tuvējās pasaules, tā teikt, nāca. Ja. Un ja tu saprati, ja tu ceļo varbūt tūkstošiem kilometrus turie, nu labi tūkstošiem, bet nu, tur varēja būt gari tie ceļojumi. Kamēr tu ceļā, ja tu ceļos ar visu to dzīvnieku, viņš tur pa ceļam nobeigsies. Pareizi, tas ir diezgan smagi. Un tāpēc, tad tā bija normāla Dieva paši iecelta kārtība, ka bija šī te upuru pārdošana. Arī tu ieradies, teiksim, no citas valsts, tur bija jābūt kaut kādai šie te naudas maiņai, ja, dēļ dažādajām, teiksim, naudiņām, kas tur eksistēja tajā laikā. Tas viss bija normāli Dieva paši patiesībā iedibināt kārtību, bet tur bija viena problēma. Ievērojiet, kur šie te dzīvnieki visi atrodas. Viņi atrodās templī. Es tiem vārdiem sakot, viņi atradās visdrīzāk tajā vietā, kur bija, kas tik saukts par pagānu pagalmu. Templi bija tāda vieta priekš tiem, kas nāca no citām tautām, tiem, kas bija svešinieki, tie, kas bija pagāni. Un tā, tajā vietā, kur bija jāatrodās tiem, kas meklēja Dieva žēlstību šajā te templī no citām tautām, viņš ir piebāsts pilns ar naudas mainīšanu, ar lopu pārdošanu. Tur, kur bija Izrēlam jābūt par gaismu citām tautām, tur to visu viņi pārvērtuši par biznesu. Un otra lieta, šis te vārds, šie te vārdi, ka viņš saka, jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Ko tas nozīmē? Te runa par to, ka tas, kas, nu kā, tad, kad, teiksim, kaut kāda banda, ja viņi ne, tā kā savus slēpni, ja, tas ir laupītājs slēpnis, kur viņi iet slēpties. Ja. Un Jēzus saka, ka templis priekš šīs te jūdu reliģiskās vadības ir kļūst par tā kā slēpni no Dieva. Viņi atgrūž Kristu, ja jūs redzat, iepriekš viņš saka, lai apklust, ja tie, kas saka, ka Kristus ir ķēniņš, kas ir atnācis. Mēs varam Lūkas evaņģēlijā, viņi stum Kristu projām. Ja, viņu reliģija, kura sākotnēji Dievu iecelt, bet priekš viņiem viņi kļūst par slēpni no Dieva. Viņi slēpjās no Dieva šajās te rituālos un citās lietās. Kad atnāk Dieva pestīts, kad atnāk Kristus, viņu stum projām, ja, viņu atgrūž. Un ko tad dar Kristus? Viņš ar Dieva autoritāti, ja, atkal šis mums, viņš uzņemās uz sevi paziņot, ka viņš ir Dievs, ka viņš stāv pāri par to, kas tur notiek. Viņš ar Dieva autoritāti tur visu iztīra, viņš pasaka, ka viņam ir šīs tiesības noteikt, kas ir patiesi šā Dieva kalpošana. Ja, un viņš tāpēc tur saka, viņš iztīra templu, mēs redzam, 47. pantā viņš katru dienu tur mācīja šajā templī. Viņš sevi ieliek centrā. Viņš visu iztīra ārā un ieliek sevi centrā. Un ar to viņš pasaka, ka viņš ir tā persona, kur mēs sastopam Dievu. Viņš tā persona, kur mēs dzirdam, kāds ir Dievs. Ja? Nu ko, trīs vārdos, ko tas nozīmē, kā mēs to visu varam savilkt kopā. Kāds tas secinājums? Kristus mums pasaka, ka viņš ir tas ķēniņš, kas ir atnācis un ar savu krustu nāvi atnes vispārēju dziedināšanu šajā pasaulē. Un ja tu gribi piedzīvot šo te dziedināšanu savā dzīvē, šajos visos līmeņos. Kā tad šis te dziedināšanas, šis jaunās radīšanas spēks, kā tad viņš ienāk mūsu dzīvē? Kā tad viņš ienāk? Jo Kristus, viņš neļauj mums viņu tā kā, viņš liek mums pieņemt lēmumu. Tāpatās kā šiem te farizējiem un ebreju jūdu reliģiskiem vadītājiem. Vai nu mēs viņu iztumsim mārā, kā viņi saka, apklustiet. Ja. Vai viņš saka, no viens puses vai tu pasaki, jā, viņš ir ķēniņš, viņš ir Dieva ķēniņš, kas atnesīs dziedināšanu, vai tu saka, neapklusti. Un tad, kad mēs sakam, jā, viņš ir tas ķēniņš, kas ienes dziedināšanu šajā pasaulē, es ticu šajai liecībai, viņš ir tas ķēniņš, tad arī šis dziedinošais spēks ienāk mūsu dzīvē. Ja. Vai arī mēs pasakam, apklusti, apklustiet, es negribu neko tādu dzirdēt. Mēs pēc kāda brīža tagad arī mēs varēsim pārdomāt šīs lietas kādu mirkli un tad mēs esam pie vakarēdiena un arī vakarēdienas mums parāda, ko tad nozīmē uzņemt Kristu, ko tad nozīmē atzīt, ka viņš ir šis te Dieva sūtītais ķēniņš, kas atnes mieru. Ja, jo ēšana, kas tad ir vakarēdiena ēšana, ka mēs uzņemam? Ka mēs sakam, man tas ir vajadzīgs manai dzīvībai. Tāpat, kā man ir ēdiens vajadzīgs, lai katru dienu saņemtu spēku, tāpat man ir, lai es varētu dzīvot, man ir vajadzīgs ēdiens. Tāpat arī Kristus upurs, viņa izlietā asins un laustā mies, man ir vajadzīgi, lai es varētu garīgi dzīvot. Tas nevar palikt ārpusē, tas nevar palikt kaut kur neitrālā teritorijā, man tas ir vajadzīgs man personiski.